Pekný deň, večer alebo ráno, vyberte si podľa toho, v akom čase počúvate alebo sledujete podcast Národného športového centra Na striedačku. Tak ako vždy, aj tento mesiac debatujeme na jednu tému, Na striedačku s dvomi hostiami, a tou aktuálnou témou je mentálna príprava vrcholového športovca. A ja sa musím priznať, že keď sa rozpráva o mentálnej príprave a o mentálnom tréningu, tak aspoň v tom televíznom priestore to je vždy také veľmi povrchné, či už pri komentovaní alebo pri štúdiu, pretože jednoducho na to nie je čas a väčšinou sklzávame iba k nejakému vyjadreniu toho, že nezvládla to v hlave a že dôležitá je tá mentálna príprava. Tak dúfam, že práve tento rozhovor pôjde viac do hĺbky a viac o mentálnej príprave nám povie naša najlepšia športová gymnastka, členka Národného športového centra, Barbora Mokošová. Barborka, vítaj, pekný deň.
Ahojte, krásny deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a veľmi sa teším na dnešný podcast.
Ako sa máš?
Mám sa veľmi dobre, musím povedať. Vrátili sme sa z majstrovstiev Európy, kde som sa kvalifikovala na majstrovstvá sveta, takže sme bližšie k olympiáde a mám teraz taký pokoj na duši, takže ja som veľmi šťastná a spokojná momentálne.
Ty si vždy také slniečko a táto otázka nebola náhodná, pretože ma zaujíma, či niekedy začínate takouto otázkou tréningy. Nemyslím tým teraz vyslovene špeciálne mentálne tréningy, ale keď sa stretnete a vieš, že ťa čaká nejaký drill a budeš drillovať tú zostavu, tak či sa ťa niekedy pri príchode do telocvične niekto spýta, ako sa máš a či ho zaujíma aj reálna odpoveď.
Tak každý jeden deň, keď prídem na tréning, tak sa ma väčšinou tréner opýta, že ako sa mám, ako sa cítim. Čiže toto sú väčšinou tie prvé otázky, nie len z jeho strany, ale aj z toho kolektívu a z toho môjho tímu. Takže je to také, že oni chcú vedieť, v akom som stave, v akom som rozpoložení a podľa toho aj ten tréning tak vyzerá.
Spoločnosť je, nechcem povedať, že príliš rozdelená, ale niekto vníma tú mentálnu prípravu ako niečo, čo sa preceňuje a niekto zasa jej kladie veľmi veľkú váhu a veľkú dôležitosť. A ak sa pozrieme aj do histórie, a ja som sa zaoberala aj tou psychológiou športu v takej filozofickej rovine a natrafila som na úplné korene aj olympijských hier a na slovo kalokagatia. A to je jednoducho už v starom Grécku harmónia tela a duše. Čiže ono, tá mentálna príprava by nemala byť žiadnou novinkou.
Určite nie. Myslím si, že tá mentálna príprava a to spojenie tej tela a duše určite má niečo do seba a každý ten športovec musí byť aj po tej telesnej stránke dobre pripravený, ale aj po tej mentálnej, lebo vo veľa športoch ten výkon rozhoduje. Máme len pár sekúnd na to podať ten náš výkon, na ktorý trénujeme niekoľko rokov, a treba byť v tom danom čase pripravený naozaj na 100% a hlavne aj tá hlava veľakrát rozhoduje.
Športová gymnastika asi možno ešte dôležitejšia je tam tá hlava, ako napríklad v nejakom kolektívnom športe, kde máš ešte ten čas na to, aby si napravila nejaký neúspech, tak pri tom tvojom výkone, podobne ako v zjazdovom lyžovaní alebo v šprinte, kde si v akcii pár sekúnd, tak je to o to dôležitejšie?
Áno, je to určite dôležité, keďže u nás mám len ten jeden nástup, tú jednu šancu, jednu zostavu musím previesť a musí byť dokonalá, čiže naozaj musím mať veľmi dobrú formu, veľmi dobre byť pripravená, ale musím mať aj tú hlavu tak nastavenú, že prídem, spravím a len presne to, čo viem, nič iné ma nemôže rozptýlovať. Úplne musím dať 100% fokus na to, čo idem teraz predviesť.
Ty máš mentálneho trénera, alebo je ním Martin Zvalo, ktorý je s tebou už dlhé roky a určite ťa pozná tak ako možno mimo tvojej rodiny nikto iný.
Áno, áno, musím povedať, že Maťa ma pozná veľmi dobre za to obdobie, ktoré spolu spolupracujeme, ale spolupracujem aj s mentálnou koučkou, s Peťou Pačesovou, ktorá veľmi dobre so mnou robí a našli sme si k sebe cestu, veľakrát mi pomôže s tým, čo potrebujem a ten tréner na tom tréningu je na 100% sa venuje tomu všetkému, čo treba, ale do tej mentálnej stránky myslím si, že keď vstúpi ten mentálny coach, tak možno tomu dá trošku taký iný pohľad na celú tú vec a ja musím povedať, že mne to veľmi pomohlo.
Je to nejaká novinka alebo je to niečo, čo si už proste dlhodobo spolupracuješ s tou mentálnou trénerkou, pretože ja si pamätám, že niekedy v histórii, no už mám ten svoj vek, a keď som ja začínala s basketbalom, tak o niečom takom ani sme nechyrovali, že niečo také, skôr sme sa k tomu trénerovi obracali ako k niekomu, kto by nám mohol pomôcť aj s touto psychologickou alebo mentálnou stránkou. Takže ty si odkedy začala pracovať s tou mentálnou
trénerkou?
Tak
ja som začala ešte pred Peťou, som vlastne s jedným spolupracovala, to bolo asi rok a pol a bolo to akože dobré, ale veľakrát s tým mentálnym koučom si musíte úplne tak sadnúť na tých 100%, aby tam bola tá dôvera a vedela mi ona aj pomôcť. No a potom vlastne sme narazili na Peťu a od prvého stretnutia sme si sadli a sme vysvetlili, že akú máme problematiku, že proste na tých tréningoch idem na 100%, všetko viem zacvičiť, ako náhle len mám zdvihnúť ruku, akože zostavu na ukážku, tak proste vždy tam je nejaký problém, nejaké zaváhanie, že nejdem, ako keď idem v kľude tie zostavy, tak v podstate tam vždy bol nejaký problém, že som tak veľmi chcela, až som to ako keby prepalila. No a vlastne s ňou som sa naučila aj všelijakými dýchacími cvičeniami, tréningami, vlastne tento stres oveľa lepšie zvládať a nielen na tých tréningoch, ale aj na tých pretekoch. Akože vždy na tých pretekoch budem mať stres, ale myslím, že taký zdravý stres je veľmi dobrý, lebo nás to ako keby drží v strehu, ale už to nie je také, že som ani nevedela narátať do 5 a keby mi niekto zarezal, tak ani krv mi nepotečie, takže už to nie je také zlé, ale aj týmito tréningami a tými všetkými cvičeniami, ktoré sme my vlastne nastavili, tak myslím, že ten môj výkon sa posunul.
Vieš to aj vekovo nejako definovať, že koľko si mala rokov, keď si začala cítiť potrebu venovať sa tomuto možno profesionálnejšie?
Tak ono to bolo, ja som vlastne s Peťou začala robiť pred Tokiom a s tým chalaniskom predtým to bolo tiež asi 2 roky, čiže je to už nejakých takých 5 rokov, čo s niekým spolupracujem. A myslím si, že to veľmi išlo dopredu a ja som sa tak ukludnila, ako môže to byť určite aj tým vekom, ale cítim stále na seba taký tlak aj z toho okolia, aj z toho, že chcem podať tie najlepšie výkony a ja trénujem na to veľmi, veľmi dlho. Tak aj z tejto strany som cítila tlak a vlastne ona mi to pomáha dosť vládať.
Ja som si hľadala aj, ako možno vyzerá nejaký ten tréning. Neviem, či to máš pravidelne, že teraz mám raz do týždňa nejaký mentálny tréning, alebo je to skôr o tom, že kontinuálne, keď potrebuješ, tak jej zavoláš a ona ti pomôže.
Tak podľa toho, v akom sme období, pred tými pretekmi sa to snažíme tak trošku zintenzívniť, lebo aj tie tréningy sú náročnejšie, aj sa to vlastne blíži k tým pretekom, k tomu vrcholu, ktorý potrebujeme. A mimo tej sezóny je to väčšinou také individuálnejšie, trošku pomenej, keď ja mám tú potrebu, že potrebujem sa s ňou porozprávať alebo niečo poriešiť, tak sa jej ozvem a určite vždy proste nájdeme nejaký termín a riešime tú danú situáciu, to, čo ma momentálne trápi, ale fakt, že pri tých stresovejších momentoch tej kariéry, alebo keď viem, že ide do tuhého, ako napríklad teraz sme mali majstrovstvá Európy, ktoré boli pre mňa kvalifikačné bližšie k olympiáde a vedela som, že proste potrebujem tam dobre zacvičiť, tak to bolo intenzívnejšie.
Tak ešte trošku teórie. Psychologická príprava nie je len o tej komunikácii, ale sú to rôzne aj cvičenia. Ty si to už spomínala. Dýchové cvičenia, meditačné techniky, ideomotorický tréning založený na tom, že samotná predstava pohybu napomáha zlepšiť ten výkon. Našla som si Schulzov autogénny tréning alebo napríklad Jacobsonova progresívna relaxácia, ktorá je technika na to, aby priniesla hlboké uvoľnenie nielen na tej mentálnej, ale aj na tej fyzickej úrovni. Je niečo z toho, čo ty využívaš, alebo ako si máme predstaviť taký ten tréning, keď ja neviem, prídeš pred tréningom alebo po tréningu, stretnete sa a teraz začneš relaxovať, začneš meditovať, začneš dýchať.
Tak pred tým tréningom to už veľmi tak nie je, ale najviac využívam asi ten ideomotorický tréning a tie dýchacie cvičenia väčšinou pred tou zostávajú alebo pred tým výkonom, ktorý mám dať, tak vlastne mám tie dýchové, to ma tak ako keby ukludní a vždy si prehrám v hlave tú zostavu v takom tom úplne najideálnejšom predvedení, ktoré chcem spraviť a v zapätí vlastne na to idem tú zostavu, alebo poprípade aj keď sa mi v tom ideomotorickom tréningu kvázi niečo nepodarí, tak sa snažím aj tieto situácie zaradiť do toho, lebo nie vždy ten výkon je na 100%. Čiže niekedy sú tie tréningy aj o tom, že sa tam niečo nepodarí, ale ja sa z tej danej situácie snažím vyťažiť čo maximum. Lebo veľakrát sa stane, že ja neviem, v polke zostavy spadnem, ale to ešte neznamená koniec tej mojej zostavy alebo toho môjho výkonu a viem, že proste ešte stále sú tam veci, ktoré viem spraviť, ide to za sebou, potrebujem a teraz ako keby som si nespravila ešte väčší stres toho, ale proste ešte dala do toho úplne to všetko, čo ešte v sebe mám a dokončila tú zostavu na takej úrovni, aby to nebolo ešte horšie. Čiže aj do takýchto situácií sa my dostávame, aby vlastne nie vždy som bola pripravená len na ten 100% výkon dobrý, ale aj na to, že sa tam môže niečo pokaziť, ale aj z tejto zlej situácie treba vyťažiť maximum.
Počkaj, čiže v ideomotorickom tréningu sa ti niečo nepodarí?
Ako áno. Veľakrát, alebo by som to povedala tak, že veľakrát pred tou zostavou si to prejdem úplne v tom ideálnom a potom spravím tú zostavu, tam sa niečo nepodarí a zase si idem ten ideomotorický, ale s tým, že vlastne tú chybu si tiež predstavím, ale pokračujem v tom, ako keby to bolo tak naozaj a pokračujem v tej zostave, aby som to dobehla a získala tam tie bodíky, ktoré potrebujem, alebo tie väzby. Čiže snažím sa aj v týchto tréningoch. Proste nevždy to je ideálne. Naozaj, že jak hovorím ja, jeden z desiatich je možno ideálny, takže vždy treba tam nájsť takú nejakú tú zlatú strednú cestu a trošku tam vykľučkovať a vyťažiť z toho proste, čo treba.
Zaujímavé. No. Takže si pripravená aj na to, že aká chyba sa môže stať a ako na to reagovať.
Áno, áno.
To je super. Spomínala si, že ste si museli s mentálnym trénerom, konkrétne tvojou mentálnou trénerkou, sadnúť aj osobnostne. A sú také zaužívané, neviem, či sú to frázy alebo klišé, ale pred niekoľkými rokmi sa rozprávalo o tom, že ten mentálny tréner ani nemusí byť nejakým spôsobom odborník, ale stačí, keď je to nejaká kamarátka alebo kamarát, ktorému sa môžeš vyrozprávať a že aj toto nejakým spôsobom pomôže k tomu, aby si sa ty cítila v pohode, čo je samozrejme logické, áno, môže to byť áno. Rodič, ale momentálne mám pocit, že sa to už viac posunulo do tej profesionálnej roviny. Stačí, aby mentálny tréner bol nejaký kamarát, ktorý je pri tebe, keď to ty potrebuješ?
Tak určite mať takýchto ľudí okolo seba je veľmi dôležité, ale títo mentálni kouči sú naozaj, ako by som to povedala, vyštudovaní, vyškolení na ten daný šport alebo na tie dané situácie a vedia aj tie reakcie, aj tieto všetky tréningy nastaviť tak, aby to tomu športovcovi pomohlo, že ja proste pôjdem s tou kamoškou na kávu veľmi rada, vykecam sa jej, ponadávam na tých tréningoch, ak mi to nejde alebo čo ma štve, ale dostanem od nej len také nejaké rady, alebo to len tak odfiltruje odo mňa. Ale vlastne, keď robím s tou mentálnou koučkou, tak vlastne ideme hlbšie do tej problematiky celého toho tréningu a hľadáme tam ten kameň toho úrazu, kde je ten problém a snažíme sa to odstrániť.
Mm-hmm, čiže aby to viac neuškodilo, ako pomohlo, ale v tom prípade áno. Tí profesionálni športovci už na áno, toľko áno. Vedia, že áno, tak toto je názor kamarátky a ten si nebude
až tak. A toto je od toho profika, to je to, čo potrebujem. Že.
Zažila si ty preteky, keď si to naozaj nezvládla mentálne, spomínaš si na niečo také, pretože aj my v médiách často sklzávame a možno niekedy aj neoprávnene. Á, jasné, tak to nezvládla v hlave, pretože má natrénované, vie to, vedela vyhrať. Tak je to jasné, že to muselo byť iba v hlave. Hej. A pritom nevždy to tak musí byť.
Ja si spomínam na majstrovstvo sveta v 2015, keď to bolo vlastne pre mňa kvalifikačné majstrovstvo sveta na Olympiádu do Ria. A vtedy som ešte nespolupracovala so žiadnym mentálnym koučom a tieto majstrovstvá sveta, ja si z nich nič nepamätám. Úprimne, ja mám úplné okno z týchto pretekov. Ja som bola tak v strese z toho, aby som sa skvalifikovala na tú olympiádu, že ja som vyskočila na kladinu, hneď prvý náskok som tak šuchla, že som si oškrela celé stehno, rebro, všetko. Som tam ostala prevesená, no tak to už tréner vedel, že tak to už asi sme skončili. Jak som doskočila, tak sme išli na ďalšie nárade, tam som zase skoro spadla a normálne si len pamätám po druhom nárade, jak som ma proste chytil so mnou, zatriasala, že Barbora cvič a ja iba že a ako to boli také preteky, že fakt do dnešného dňa vôbec netuším, že čo sa tam stalo, ale podľa mňa toto bol jeden z takých dôvodov, že ja som aj mala natrénované, ale tým, že som veľmi chcela a proste ten stres a to všetko ma tak zviazal, že som normálne ani nedokázala triezvo rozmýšľať. Je, že, a potom sme končili na bradlách, viem, že tam som doskočila, som sa tešila a tréner tak na mňa kúkol, že máme to za sebou, si živa, zdravá. Ja, že úplne, že super. A on tak na mňa kúka, že tak toto nebolo super, moje zlata, vôbec ne. Takže to bol jeden taký zážitok. A ešte sa mi stalo raz, že sme mali... Myslím, že to bolo vtedy, ak som získala tú bronzovú medailu na bradlách na majstrovstvách Európy v tom 21. Hej? 20. Tak, merci. Pardon, hej. Tak viem, že tam tým, že bol COVID, my sme skoro rok nepretekali, tak my sme došli na pódiový tréning a ja som tam bola úplne, že ja keby som prvýkrát v živote bola na veľkom pódiu, na náradí, ako ja som sa tam kolepala, ja keby som mala triašku, ja keby fúkalo z jednej strany na druhú. Ja som vôbec normálne nevedela, ja keby som prvýkrát bola cvičiť a to tréner tiež na mňa pozeral, že to čo je, tak hovorím, že no tak za 2 dní mi dal on aj s môjim fyziorastom Petrilom taký mentálny coach, že to skončilo bronzovou medailou, takže na niečo to bolo dobre. Ale chcela som len tým povedať, že aj to obdobie toho nepretekania mne veľmi nerobí dobre, že ja som rada, keď som v takom jednom švungu a ideme z pretekov do pretekov a už to potom neberiem tak veľmi stresovo. Skôr už si to potom tak viacej užívam. Lebo veľakrát to bolo aj tak, že som kvalifikáciu zacvičila super a finále som potom veľmi pokazila. A zase takto to trvalo dlhšie. A potom, keď už som sa dostala do takého akože pretekárskeho štádia, že išli tie preteky z víkendu na víkend, bolo tam kvalifikácia finále, tak ako keby sa to vo mne tak zlomilo a už som bola taká viacej lepšie nastavená aj na ten stres, aj tá hlava, aj to všetko. A už to ako keby začalo byť fajn.
Čiže tebe ani nerobí problém tá tvoja aktuálna situácia, alebo pýtam sa, robí, nerobí. Ty si to už spomenula, máš za sebou úspešné majstrovstvá Európy a vlastne celá tá sezóna je pre teba ako keby vrchol, že vy ani momentálne nemáte možnosť špičkovať nejak formu alebo pripravovať sa na jedno konkrétne obdobie, keďže tvojou ambíciou je dostať sa na tretie letné olympijské hry. Wow, ako to znie, tretie.
Znie to tak, že už sa cítim stará, že už tretie. Ale ja stále hovorím, že Rio bolo šialené, Tokio bolo tiché bez divákov a že chcem ešte jednu takú poriadnu olympiádu zažiť.
Čo je lepšie ako Paríž? No, ale na to, aby si to zažila, potrebovala si zvládnuť majstrovstvá Európy, ktoré boli prednedávnom.
Áno.
Avšak to nie je koniec, pretože z týchto majstrovstiev Európy si sa potrebovala kvalifikovať na majstrovstvá sveta, ktoré ešte len budú na jeseň.
Áno, tie budú v októbri.
Áno, a až cez majstrovstvá sveta vedie cesta na letné olympijské hry. A to znie veľmi psychicky náročne, pretože ako keby si musela byť v tom napätí celý ten čas a ty vieš, že musíš udržať tú formu počas celého toho obdobia. Ale na základe toho, čo si povedala, tak ti to vyhovuje? Ako je to psychicky náročné?
Tak tým, že tá naša sezóna je momentálne tak nastavená, že od tohto apríla vlastne budem fungovať až do októbra. Teraz sme mali tie majstrovstvá Európy, teraz ma čakajú vlastne 3 svetové poháre o mesiac, prelom júl, august máme univerziádu, potom vlastne v septembri budú ďalšie svetové poháre a v októbri teda budú tie majstrovstvá sveta, ktoré sú pre mňa kvalifikačné na olympiádu, takže verím, že sa nám to podarí. A momentálne tú formu sme trošku museli spustiť, lebo tak ako makali sme na tom dostať sa do toho viacboju, ten viacboj vlastne som absolvovala prvýkrát od Tokia na takomto vrcholnom podujatí a teraz vlastne všetky tie svetové poháre budem absolvovať len bradlá a kladinu a potom niekedy od tej univerziády asi to tak pripravíme už všetky 4 zase náradia na tie majstrovstvá sveta.
Čiže to zvládaš v pohode.
Čiže to zvládam tak celkom, no, snažím sa byť v pohode s úsmevom na tvári, užívať si to, ako sa to len dá a hovorím si, že tá kariéra moja už pomaličky ide ku koncu a že nechcem potom si, keď raz skončím, hovoriť, že som si to neužila, takže aj teraz tieto majstrovstvá Európy, musím povedať, že ja som pred nimi bola veľmi v strese pár dní, bola som dosť nervózna, nepríjemná, tréner sa ma pýtal, že čo sa deje, ja že neviem, ja som bola fakt jak tiger v klietke. A tak si hovorím ten deň pretekov ráno na tej Európe, že keď budem takto nastavená, že to bude jedna veľká katastrofa. A tak si hovorím, že dneska bude pekný deň s úsmevom na tvári, idem si to užiť, možno sú to moje posledné majstrovstvá Európy. Normálne odtedy, jak som sa prehodila, to bol taký krásny deň, tak som si užila tie preteky. A hovorím si, tak čo sa stane, to sa stane, tak padnem, no a čo, život ide ďalej, proste tak ľudí, aj tak na to za chvíľku zabudneme, máme ďalšie preteky, ďalší cieľ a vlastne takýto dobrý viacboj a takéto dobré preteky, keby mi niekto povedal pred týždňom, jak sme tam išli, že zacvičím, tak ho asi vysmejem a poviem, že tak toto akože ani v najlepšom sne. A takže veľmi milo som prekvapila, myslím si, že nielen seba, ale ľudí naokolo, že v takom stave, akom som bola zdravotnom, že som to zvládla úplne excelentne. Takže myslím si, že aj v tomto momente zohrala veľkú úlohu tá moja hlava, ako som sa z takého tigra v klietke prehodila na úplne usmiaté slniečko, život gombička, s úsmevom na tvári, ideme na to.
Stačí si povedať, živý príklad toho.
No, ale... nie vždy je to také jednoduché, ale potom som si naozaj tak povedala, že čo tu budem ja dneska taká zlá, že... Budem také usmiete slniečko a všetci z toho budú mať radosť.
V tomto prípade to už bolo iba o tebe, alebo aj tam si mala k dispozícii tú mentálnu trénerku, ktorá ťa mohla upokojiť, alebo už si čerpala iba tie skúsenosti z tej spolupráce, ktorá bola možno tu na Slovensku.
Tak vlastne som čerpala viac menej už len z toho, čo sme si vlastne nastavili a to, čo sme si povedali tu na ešte, keď sme mali spolu sedenia. Vždy je to tak, že keď ju potrebujem, tak jej kedykoľvek môžem zavolať. Ona je na telefóne, ale úprimne poviem, že takto som to ešte ani nevyužívala, že väčšinou, keď už odchádzam a som tak celkom dobre nastavená, tak mi to vydrží aj celé tie preteky, alebo to všetko, čo potrebujem, ale vždy, keď je proste nejaká situácia, tak ja jej kedykoľvek napíšem a nejak to vyriešime.
Určite aj ten fakt, že si sa kvalifikovala na tie majstrovstvá sveta, ti dodal v tejto chvíli tú pohodu, ktorú potrebuješ?
Myslím si, že určite áno. A naozaj, ako sme sa odtiaľ vrátili z tých majstrovstiev Európy, tak mám taký pokoj na duši a teším sa na ten tréning, čo zase budeme nové vymýšľať a máme rozrobené nové bradla, tak s tým sa teraz tak hráme. A aj napriek tomu, že som stále vlastne v tých zostavách a aj v tom celom viacboji, tak neviem, mám pocit, že zo mňa proste taký kameň veľký spadol a že mám taký úplný kľud teraz na chvíľočku.
Tak ti želáme, aby čo najviac pokračoval. Ak sa vrátime ešte k tým majstrovstvám Európy, tak ty si bola veľmi, veľmi blízko k tomu, aby si postúpila do finále. Aby sme ťa videli naživo aj v priamom prenose na obrazovkách športu. Bola si prvá náhradnička, takže do toho finále si sa neprebojovala. A ty si aj viackrát v rozhovoroch spomínala, že asi ak by sa to aj podarilo, tak by si do toho finále nenastúpila. A my sme sa pred začiatkom natáčania o tom aj rozprávali a mňa to veľmi zaujalo, pretože na jednej strane predsa každý športovec, tá motivácia je buď teda byť úspešný, druhá motivácia je zasa taká vyhnúť sa neúspechu, ale to je pri takých športovcoch, ktorí nemajú tie ambície byť čo najvyššie. Ale že ty si reálne uvedomila s tvojim trénerom, čo by to všetko znamenalo a teda si sa tak upokojila, že netrápila si sa tým, že sa to nepodarilo, to jedno miesto naozaj vie niekedy škrieť, ale že to nastavenie tých cieľov a to, čo chcem dokázať možno neskôr, že asi je aj v tej mentálnej príprave, mentálnej, taktickej, ako to nazvať, veľmi dôležité.
Áno, tak vlastne ja som bola 28. a v tom redokovom poradí som vlastne bola prvá náhradníčka. A už ako sme to videli, tak ja som na jednej strane bola taká trošku sklamaná, že predsa len jedno miesto od finále to vždy zamrzí. Ale potom, ako už dali von tie výsledky a videla som teda, že som prvá rezerva, tak sme si tak sadli a hovorí mi, že zrušíme tú prvú rezervu a ja tak stále, že a čo ak ešte by tam bola taká šanca teoretická, že by sme mohli a potom tak hovorím, sme si tak to prešli celé, že teda náš hlavný cieľ bol sa kvalifikovať na majstrovstvá sveta a že ten ďalší viacboj by ma asi už úplne dorazil, lebo za 5 dní strikrát celý viacboj v mojom veku a v mojom stave už bol, ako úprimne poviem, že bolo to celkom náročné aj tieto dva, ten podiový tréning a vlastne tie preteky absolvovať. Takže bolo to také dosť náročné na tie moje nohy, tým, že som vlastne aj v decembri absolvovala operáciu. Pár dní predtým som ešte mala nejaké injekcie, lieky a akože nebolo to vôbec dobre, takže my sme s tým išli, že to bol aj celkom taký veľký risk pre nás. No a tak sme sa potom dohodli teda, že zrušíme tú prvú rezervu a písala som vlastne jednej Rakúšanke, ktorá bola druhá rezerva, že ahoj, že teda veľmi ti gratulujem a že priprav sa na to, že si prvá rezerva, že my to teda rušíme. A ona mi píše, že dobre, že tak budem reprezentovať obidve rezervy. A hovorím, super. Tak sme došli na tie preteky a vidím ju, že je na bradlách táto druhá rezerva. Čiže my keby sme to nezrušili, tak ja idem cvičiť. Ako v tom momente, ak sme tam došli, tak mňa tak akože objalo. Asi hovorím, že mohla som si ešte zacvičiť, že tak chcem, veľmi chcem ísť, ešte zaobliecť do toho dresu a si to tak celé užiť. A potom tak pozriem na trenéra a on úplne s takou kľudnou hlavou, že prišli sme sem kvôli tomu dostať sa na svet, to sme splnili, ďalší viacboj nepotrebujeme riskovať, pripravíme sa teraz dobre na tie majstrovstvá sveta a to je pre nás kľúčové. No a vlastne v tomto momente on ma ako keby úplne tak upokojil a naozaj, že sme išli tam s tým jasným cieľom. A ako ja milujem cvičiť, mňa to strašne baví, celá tá atmosféra, to všetko, hej, že ja proste keby som mohla, tak ja pretekam aj každý deň, ale tak ako keby som mala takú klapku v hlave a si hovorím, že naozaj, že dobré rozhodnutie, že sme nešli, lebo mohlo sa tam čokoľvek stať, ja neviem, ako nechcem malovať čerta na stenu, ale je to veľké riziko na ten štandard vždy. A tak si hovorím, že aspoň sme predišli možno niečomu, čo by sme nechceli, aby sa stalo. Takže z tohto hľadiska som potom bola už taká kľudná, že OK, tak ideme ďalej. A teraz hovorím si, že ešte jeden poriadny viacboj potrebujem zvládnuť na majstrovstvách sveta. To je teraz taká prioritka.
Je fajn, že máš okolo seba ľudí, ktorí ťa musia brzdiť.
Áno, niekedy až moc. No.
Ako si nastavujete tie vnútorné méty, ktoré chcete dosiahnuť? Ja sa priznám, že asi smerom k tomu vonkajšiemu svetu je dôležité aj ako o tvojich výsledkoch referujú médiá a rozprávajú o nich, pretože viem si predstaviť, že po tej bronzovej medaile z majstrovstiev Európy, mimochodom historicky prvej a zatiaľ jedinej pre Slovensko v športovej gymnastike, určite prišiel ten pocit, že áno, chcem tie cenné kovy, chcem tie medaily, chcem to zažiť znovu. Avšak tá športová gymnastika nie je ako nejaký kolektívny šport, kde naozaj môže prekvapiť hoc presne tak, alebo aj v lyžovaní máme tie skúsenosti, že pretekárka, ktorá v živote nevyhrala preteky svetového pohára práve na tých olympijských hrách, získala dokonca zlatú medailu a rozpráva sa o tom doteraz. Ale tá športová gymnastika je v tom veľmi špecifická. Takže ako si nastaviť tie ciele, aby si ty s tým bola spokojná, keď napríklad aj vidie titulok, že Mokošová teda bola ďaleko od tej olympijskej medaily a skončila na 14. mieste. Ty vieš, že je to vynikajúce, pretože máš napríklad osobný rekord, lenže tá verejnosť to vníma trošku inak.
Áno, zo začiatku som s tým aj ja celkom bojovala, keď médiá dali von nejaký takýto veľký titulok o mojom neúspechu, ale ľudia, ktorí sa hýbu v tom športe, v tej gymnastike a ma poznajú a vedia, aké som spravila body, aký som spravila výsledok, tak je to pre nás veľmi cenné. Nie vždy ten výsledok korešponduje s tým umiestnením a veľakrát, aj keď spravím veľmi veľa bodov, tak to je vymýšľam, jak teraz 28. miesto, hej, a na iných pretekoch to môže byť kľudne aj 15. Čiže tam veľmi závisí od toho, v ktorom slede začínam, aké je tam rozlosovanie, akým náradím začínam, aké je tam vlastne, aké sú tam tie rozhodkyne. A naozaj tí ľudia, ktorí robia so mnou, presne vedia aj podľa tej zostavy, že či som zacvičila dobre alebo nie. Čiže skôr tieto výsledky riešime tak ako keby interne, že nesnažím sa veľakrát na to pozerať cez tie médiá, lebo ma to veľakrát aj tak ráni, že napíšu taký titulok namiesto toho, aby aj z toho, nechcem povedať, že neúspechu alebo horšieho výsledku nejak vyťažili to maximum a aj teraz mohli napísať super titulok, že bola som na Európe 21. na kladine zo 121, že aká je super, porazila 100 gymnastiek na kladine, hej. Tak proste, že ušlo jej o jedno miesto od finále, tak akože ja tomu rozumiem, že titulok predáva, všetci ľudia si to otvoria. Ale treba tiež akože sa nastaviť aj s tým, že tie médiá sú také, aké sú a tí ľudia okolo mňa presne vedia, že ako cvičím a čo všetko je za tým.
Mm-hmm. Čiže keď idete na olympijské hry, tak aká je taká tá interná komunikácia?
Tak samozrejme vieme, ako som na tom bodovo a koľko môžem spraviť bodov. aké robíme zostavy, čo všetko je vlastne za tým. Čiže toto je pre nás také najdôležitejšie, že aká je tá príprava a ako som na tom pripravená. Čiže to je pre nás úplne taký základ. A podľa toho, ja vždy si hovorím, že idem úplne s čistým svedomím na tie preteky, že som spravila maximum v tom tréningu, že som sa tam niekde neulievala, alebo že som čokoľvek zanedbala. Čiže vždy, keď odchádzam s takýmto úplne čistým svedomím, že mám natrénované, tak si hovorím, už je to niekde tam hore napísané a ako to dopadne, tak to dopadne, ale že išla som do toho na 100%.
Je mentálne náročnejšia cesta na letné olympijské hry, alebo už to cvičenie pod 5 kruhmi, keď už si tam?
Myslím si, že je oveľa náročnejšie sa tam dostať, ako potom tie samotné preteky. Vlastne zažila som to dvakrát a dvakrát tá kvalifikácia bola, musím povedať, že dosť katastrofálna, lebo v tom 2015 boli tie preteky, keď som si vôbec nič nepamätala a ušlo nám to naozaj o kúsok. A potom sme vlastne mali ešte z týchto majstrovstiev sveta sa kvalifikovalo na taký test event, čiže na ďalšiu kvalifikáciu, kde sa ešte viacej zužoval ten okruh tých dievčat, ale tam už som išla s tým, že idem si vyskúšať podmienky, aby som vedela, ako to tu bude na olympiáde, že tam už som bola úplne veľmi kľudná. No a vlastne to bol vlastne taký ten jeden zážitok a ďalší bol, keď sme mali v 2019 v Stuttgarte kvalifikáciu na olympiádu a ja som si týždeň predtým natrhla šlachu na nohe a naozaj som ledva chodila, bol to veľmi veľký risk a ja neviem, ako som to odcvičila úprimne, teraz ti poviem, že to ja som nevedela prejsť 5 krokov po tréningoch, to tréner trpol, čo sa stane, fyzio tam stalo, no to oni boli bledí jak stena, ja tiež, oni nevedeli, že či sa rozbehnem, nerozbehnem, či to bude na brucho, na chrbát, na nohy, alebo že čo, čiže to keď si tak spätne pozriem, tak to bol naozaj veľmi veľký risk, ale som si tak hovorila, že ak by som to neskúsila, asi by som to veľmi ľutovala a som veľmi rada teda, že sa to podarilo. A pamätám si po tej kvalifikácii, jak som si sadla po tej kladine a ja som normálne odtiaľ nevedela odísť. Normálne ma fyzio zobral na chrbát a ma odniesol z tej haly, lebo hovorím, ja sa na tú nohu neviem postaviť. Čiže to boli také dva extrémy a myslím si, že je oveľa náročnejšie sa na tú olympiádu dostať, ako na tej olympiáde už byť, lebo tá olympiáda je... Pre mňa to aspoň bolo dvakrát a vždy som si to veľmi užila a hovorím si, že ten športovec máka na to celý svoj život, aby sa tam dostal a hovorím, že tak tento moment si chcem proste zapamätať do konca života, užiť si to s úsmevom na tvári a proste, že už som tu, už neviem, kam ďalej by som sa mohla dostať, že toto už je ten najvyšší vrchol tej kariéry v tej gymnastike, kam sa dá dostať.
Spomenula si tvoje nohy. Ty a tvoje nohy.
Ja a moje nohy.
Si už zažila toho naozaj veľmi veľa, množstvo zranení. Spomenula si tú operáciu. Aj v tomto prípade ty musíš byť mentálne neuveriteľne silná na to, aby si sa znova dokázala postaviť, nie len nejako metaforicky, ale aj reálne a ísť si za tým ešte aj... A spomenula si to, že už si stará.
Áno, som na gymnastku už, áno, veľmi. Už mám taký ten svoj gymnastický dôchodok, no.
Takže po tých zraneniach, aké to bolo?
Bolo to veľmi náročné. Bolo to veľmi psychicky náročné, ako samozrejme aj fyzicky, ale po tej psychickej stránke oveľa najročnejšie, keď si zvyknutá na 6 až 8 hodinové tréningy, preteky, sústredenia, si v super forme, proste všetko šlapie, jak má a potom zo dňa na deň zalahneš pod nôž a teraz nemôžeš 2 týždne chodiť, teraz pomaličky sa na tú nohu postavíš, ideš to rozhýbať. Čiže ako pre mňa to vtedy bol taký moment, že ešte chcem pokračovať, nechcem. Že tak som sa sama hľadala a potom si hovorím, že však skúsime, pokiaľ to pôjde. A no, hovorím sama, že vždy je, myslím si, že veľmi ťažké v tom športe tie zranenia. Tak najviac sa z toho dostávať.
Dali ti niečo? Tie zranenia? Keď je to najťažšie a to, že si to zvládla, si teraz silnejšia?
Myslím si, že ma to veľmi posilnilo a hlavne mi to tak ukázalo, že aj z tej nuly alebo z toho niečoho zlého sa opäť dá nejak dostať hore a vyťažiť maximum. Ja sa vždy snažím na všetky tie situácie, aj keď sú veľmi negatívne, pozrieť tak nejak z nejakej takej, niečo v tom nájsť pozitívnom a hovoriť si, že nejak ma to posunie v tom živote ďalej. Že aj tá nepríjemná situácia ma posunie ďalej, či už v tom športovom, v osobnom, v kariérnom, hoci kde, ale že treba zažiť aj tie veľmi zle nepríjemné situácie, lebo potom oveľa viacej si človek váži tie krásne okamihy a tú cestu, kam sa dostane až hore.
Určite nepríjemný moment prišiel na konci minulého roka, keď si na majstrovstvách Slovenska zažila veľmi nepríjemný pád. Diváci a to vidia, ale posluchači, ak nie, tak videla som možno aj teraz zimomriavky na tvojom tele, keď si to predstavila.
No, hej.
Niečo, čo si ale už musela zažiť a komunikovala si to, že ťa to veľmi vzalo a že si sa po tomto nepríjemnom zážitku, ktorý nemal nejaké fyzické následky, pretože si našťastie nebola zranená, ale že niečo to v tvojej hlave zanechalo.
Tak musím povedať, že tento moment vo mne zanechal ešte aj doteraz takú veľmi veľkú traumu, lebo ja som to vôbec nečakala, ja som bola super pripravená, vlastne my sme išli kladinu, ktorá bola asi jedna z najlepších a potom aj rozcvičku nabrala, všetko bolo v pohode a ja ani neviem, že čo sa tam stalo a ako ma otrhlo a ja som len vedela, jak som letela, že sa musím úplne zabaliť a len čakať, že kde to bude, či to bude proste hlava, chrbát, čokoľvek. No a jak som mala ešte chvíľku v sebe adrenalín, tak to bolo tak akože, že však nič sa mi nestalo, ale potom, jak to odchádzalo zo mňa, tak ja som bola úplne na prášky a viem, že vtedy ešte a môj fyzio rovno poslal, že chod do lekárne si kúpiť homeopatika, lebo viem, že to mi veľmi zabera, tak ja ešte po tom páde som utekala do lekárne a viem, že som niekde odstavila auto, normálne 10 minút som tak plakala, že som sa nevedela ukludniť vôbec a si hovorím, že kľud, živa, zdravá, všetko v pohode. No a vtedy som tak veľmi prehodnocovala, že či to za to ešte stojí, či chcem cvičiť, či chcem ísť do tohto rizika ešte ďalej a tak. No a to sa vlastne stalo a ja som týždeň na to mala ísť na svetový pohár do Maďarska. To sme teda zrušili, lebo tým, že vlastne aj celý ten chrbát, krk som mala taký bolavý, tak veľmi som ani netrenovala, aj som sa bála. No a vlastne to bol jeden víkend a ďalší víkend sme mali ísť na svetový pohár do Mersinu, kde som mala vlastne tú bronzovú medailu a ja si hovorím, no tak mňa tam nedostanete ani za nič a vtedy tréner super zareagoval, lebo som to tak nazvala, že dal terapiu šokom, že ma v podstate kvázi, nechcem povedať, že donútil, ale poslal ma na tie bradla a ideš a poď a všetko, čo som robila na polovičky s pomocou do mäkkého, to, akým som sa pustila záver z bradiel, tak to bol asi 4 dní, čo som sa len takto kmihala a nejdem a už potom raz bol úplne taký, že a pusti sa, a už to pustí a ja v tom, že a už som len letela. Takže veľmi dlho som z toho mala, napríklad aj teraz mám problém s tým záverom z bradiel, to som ešte odvtedy som to na tvrdé nebola a ani do jamy a neviem teda, kedy sa k tomuto dostaneme, ale mám z toho takú celkom paniku a musím povedať, že aj s touto mentálnou koučkou som to dosť riešila. Ona mi veľmi poradila, že tak ako mám také nepríjemné pocity z toho, že si mám kvázi to pretaviť na také dobré pokusy a že koľkokrát si to predstavím v tom zlom, tak toľkokrát si to mám predstaviť v tom dobrom. A ja napríklad aj viem, že ja to jeden, dvakrát spravím a potom už budem v pohode, ale potrebujeme sa tam k tomu dostať. No a napríklad aj teraz, však to bolo asi pol roka dozadu, tak pol roka potom ja každý večer, keď si lahnem, tak mám proste ten pocit, jak som tam letela, taký, jak keď ste na kolotočoch a proste ti sa dvihne žalúdok, tak proste to každý večer mám a vždy, keď sa mi to proste 5 krát zopakuje, viem, že potom už môžem spať. Ale ako náhle tých 5 krát, alebo koľkokrát sa to neabsolvuje, tak ja dovtedy neviem zaspať. No. Čiže aj vlastne toto s ňou riešime, že som veľmi zle spávala, že som mala naozaj také ako nočné mory z toho, lebo bol to taký pád, že nekontrolovateľný, úplne nekontrolovateľný. A som sa veľmi dlho bála, že či sa to nestane znova a čo sa ešte môže stať. Ja už som mala také pochybnosti, že keď sa to stalo na bradlách, môže sa to stať aj na kladine, aj na prostých, aj na preskoku. A teraz ešte chcem to riziko podstúpiť. No, takže ako bolo to a je to pre mňa stále taká akože dosť trauma, ale hovorím si, že možno sa to malo stať a malo ma to zase ako keby tak držať v strehu, že veľakrát sa mi stane taká situácia nejaká aj na tréningu alebo nejaký pád, že keď už nechcem povedať, že som ľahostajná k tomu cvičeniu, ale že už mám pocit, že všetko viem, všetko šlape, všetko ide v pohode a potom sa stane nejaký pád, že ja neviem, ma nejak otrhne z bradiel alebo padnem z kladiny alebo čokoľvek a vtedy ako keby ma to tak zase zdvihol nado mňou niekto prst a hovorí, ty dávaj si na seba pozor, že buď v strehu, že stále je to ako keby také trochu nebezpečné. Čiže možno aj ten pád mi mal nejak otvoriť oči, alebo niečo mi to ukázať k tej mojej ďalšej kariére.
Uh-huh. Ale z toho vyplýva, že bol to taký strach, ktorý ťa ovplyvňoval aj v tej fyzickej stránke, lebo vieme, že áno, potom reaguješ, inak potom áno. Nie si schopná robiť veci, ktoré za normálnych okolností by si robila úplne prirodzene.
Áno, áno. Myslím si, že vlastne až do toho Mersinu, čo vlastne sa bolo 2 týždne po tom páde, tak ja som mala pocit, že ja neviem ani triezvo rozmýšľať, že ja som išla na ten tréning normálne s plačom, s úplným stresom, že ja neviem, či to ešte dám, či chcem ísť, že bojím sa úplne. Fakt, že som bola na tom veľmi, veľmi zle. A vlastne potom sme došli do toho Mersinu a ako keby ma zase to gymnastické prostredie tak do toho vtiahlo. A vlastne tam som mala bronzovú medailu na bradlách. Čiže si hovorím, že aký paradox, že pred 2 týždňami som sa skoro zabila a teraz za 2 týždne proste mám medailu na tých bradlách, že tak asi to viem, že asi to bola len naozaj nejaká blbá zhoda, náhoda, lebo do dnešného dňa netuším, že čo sa tam stalo, ale si hovorím, že proste z akého extrému zlého mi to zase tak nejak ako keby otvorilo oči a pohladilo dušu, že tak som v tom svojom pretekárskom, v tom gymnastickom, robím to, čo milujem a proste to bola taká ako keby odmena a musím povedať, že tá minulá sezóna bola šialená. To bola normálne horská dráha, že sme išli z extrému do extrému a našťastie si hovorím, že s dobrým koncom.
Športová gymnastika na prvý pohľad sa nezdá ako šport, ktorý by mal byť nejakým spôsobom nebezpečný, mm-hmm. Ak to napríklad porovnáme so skokmi na lyžiach alebo so zjazdom mužským, ženským, to je jedno, avšak v každom prípade aj pri tom zjazde sa rozpráva o tom, že musíš byť mentálne na 100% pripravená, pripravený, pretože každá chyba, no môže ťa stať život, je to tak.
Samozrejme.
A niečo podobné asi zažívate aj vy. Zrušila si niekedy tréning alebo nejakú zostavu, pretože si prišla na tréning a vedela si, že nie som tak nastavená, nie je mi dobre, nedám to, pretože tam tiež hrozia veľmi vážne zranenie.
Áno, tak zase, že by som zrušila tréning alebo že by som niečo neodrobila, nemôžem povedať. Ja vždy, aj keď na ten tréning prídem a nie som úplne 100% dobre mentálne nastavená alebo mám akýkoľvek problém, tak poviem trénerovi a hľadáme vždy nejaké riešenie. Nechceme ani obidvaja z toho tréningu nejak uhýbať, ale vždy sa snažíme, že keď nie zostaví, tak polovičky, keď nie polovičky, tak len nejaké prvky, keď mám problémy s natvrdé, tak ideme do mäkkého. Že ako keby stále ideme k roto tréningu, ale hľadáme takú tú modifikáciu, aby to sedelo čo najviac v tej danej situácii a v tom mojom danom rozpoložení.
Je to dôležité mať otvorený vzťah s trénerom? Hovoríš mu naozaj všetko?
Myslím si, že je veľmi dôležitá tá komunikácia medzi tým trénerom a tým športovcom, lebo veľakrát ten tréner niečo nastaví a ten športovec, keď nie je úplne ready na 100% aj v tej hlave, tak nevie to spraviť a potom ten tréner nevie, že čo sa deje, prečo to neurobil. Čiže myslím si, že tá komunikácia medzi tým trénerom a tým športovcom je veľmi dôležitá a ja som mala zo začiatku veľký problém rozprávať s trénerom. Ja som sa s ním vedela o čomkoľvek porozprávať, ale ako náhle sa začalo týkať niečo tréningov alebo mojich zranení, tak ja som vždy nechcela nič povedať. A za tie roky pomaličky sme si tak akože ja som začala rozprávať o tom, že teda toto možno takto by som chcela, alebo takto, alebo dneska nemôžem. A ja som vždy mala pocit, že aj keď niečo poviem, ako keby ja som zlyhávala. Že ja niečo nemôžem spraviť, alebo mňa niečo bolí, čo by ma nemalo bolieť, alebo nemôžem to urobiť. A vždy, keď som aj došla s tým, že nemôžem, nedá sa, alebo je nejaký problém, tak vždy som mala tak v hlave, že zase som niečo neurobila, zlyhala som. A potom som sa až tak postupom času naučila, že niekedy je menej viac. Že veľakrát, keď aj niečo poviem, že nemôžem, alebo že je nejaký problém, alebo že by som to možno spravila nejak inak, že je to len o tej komunikácii povedať niečo a buď to ten druhý človek príjme, alebo nie, alebo dá on nejaký iný návrh. Ale myslím si, že aj v tomto mojom veku a v tej mojej gymnastickej kariére sa treba posúvať. A ako jasné, keď tam začne nejaké 15-ročné dieťa skákať trénerovi po hlave, tak rozumiem tomu, že nepríjme nič, ale myslím, že keď už takto potom v tom dospeláckom veku ideme spolu za nejakým tým cieľom, tak tá komunikácia je veľmi dôležitá.
Športová gymnastika patrí medzi výrazové športy a ja som si hľadala, čo je také špecifické pre športovcov, ktorí robia túto gymnastiku, tento šport. A psychologická charakteristika pre gymnastov je kreativita, citlivosť, vnímavosť, pohybová pamäť, sebakontrola, sebaovládanie, trpezlivosť a schopnosť prekonávať strach.
Presne
všetko
tak.
To sedí na teba?
Presne tak. Myslím si, že áno. Jedine čo, tak som mala, keď som bola menšia, problém s trpezlivosťou. Ja som vždy všetko chcela a keď som to neurobila na druhý nástup, tak som bola schopná zúriť a byť naozaj veľmi zlá. Takže myslím, že aj ten šport ma naučil všetkým týmto vlastnostiam, ktoré si vymenovala a aj tej trpezlivosti, že ako hovorí môj tréner, že všetko si treba zaslúžiť. Takže treba ísť pekne krok po kroku a dostať sa až k tej výslednému prvku, výslednej zostave a tomu všetkému.
V Slavii trénuješ aj s malými gymnastkami, s gymnastami. Je to fajn, že jednak ty vidíš tých mladých, jednak oni vidia teba. Mám pocit, že je to také na prospech všetkých. A teba, keď vidím s tými mladými, tí sa na teba pozerajú úplne na ako takú modlu. Majú ten vzor, ktorého sa môžu dotknúť, čo je úplne super. Čerpáš z nich aj ty niečo?
Musím povedať, že mňa deti veľmi nabíjajú a veľakrát, aj keď prídem na ten tréning a mám zlý deň, alebo mi to náhodou nejde, tak oni ako keby to vycítili, že nie som úplne OK a prídu za mnou, objímu ma, Barborka, ty tak krásne cvičíš, že tebe to tak pekne ide a ja tam celá urevaná. A ona keď príde, tak to je proste taká energia, si hovorím, že asi sa to oplatí aj preto to robiť, pre tú detskú radosť, ten úsmev, že neviem, urobím nejaký nový prvok alebo spravím zostavu a všetci mi zatlieskajú. V tomto sa mi veľmi páči tá naša atmosféra pracovná, čo tam je, lebo že či som to ja, alebo sú to chalani, alebo sú to tie menšie deti, hocikto, keď proste spraví nejaký dobrý nástup, nejakú dobrú zostavu, tak všetci si zatlieskáme alebo sa pochválime. Tak neviem, ako ja hovorím, že je to veľmi dôležité mať aj malé deti, aj veľké deti, aj stredné, aj dievčatá, aj chlapcov, aj tú verejnosť, aj to všetko, že je to tak veľmi poprepletané, že neviem, ja to mám veľmi rada. Ja si neviem predstaviť, že by som trénovala sama. To by som asi nedala psychicky, ale tým, že mám taký kolektív, tak vždy sa to tak nejak akože rozloží a vždy nejaký ten článok z toho ma dobije energiou, alebo ja dobijem ich.
Akí najmladší sú tam športovci?
Tak my mávame aj mamičky s deťmi, takže to ráno, keď prídu tie dvoj-trojročné deti, tak to je úplne, že strašne zlaté to. Veľakrát sa pristíhme pri tom, jak pozerám na tie detičky, jak sa tam kotulajú s tými loptičkami.
Že by si chcela, že?
Hej, a hovorím, že to je ešte také zlaté, že sa tam tak hrajkajú, že však počkajte o pár rokov, to už bude o niečom inom.
No a odkedy to už začína byť naozaj vážne? Smerujem k tomu, že keď majú teba po svojom boku, či môžu prísť, či sa môžu obrátiť na teba, ak sa už rozprávame stále o tej mentálnej príprave športovca, či ty im poradíš, alebo ty najmladší, že je to veľmi skoro riešiť, pretože aj oni môžu mať svoje predsa v hlave si niečo prehrávať, niečo ich môže trápiť. Takže od akého veku je už aj dobre o tom rozprávať, alebo zasa tých malých ešte veľmi nezaťažovať práve touto stránkou?
Tak ja si myslím, že každé to dieťa vycíti tú potrebu, kedy už potrebuje buď nejak pomôcť, alebo toho mentálneho kouča. A čo viem, tak vlastne len ja spolupracujem s Peťou, s mentálnou koučkou a snažím sa aj tým mladším generáciám alebo tým deťom, ktoré to potrebujú alebo vidím, že za mnou prídu, že im to niečo nejde alebo že sa boja alebo že majú akýkoľvek problém, tak sa im snažím buď z toho môjho pohľadu pomôcť alebo z toho pohľadu, akú informáciu ja dostávam od tej mentálnej koučky a posúvať to ďalej. Že nechcem si tie informácie žgrliť a nechávať len pre seba, ale to všetko, čo ja som už zažila, sa snažím ako keby posunúť tie informácie ďalej a možno predísť niektorým situáciám. Napríklad aj to, že ako som hovorila, že som mala veľký problém rozprávať, keď ma niečo bolelo alebo keď som niečo nemohla, tak aj toto sa im snažím povedať, že keď máš strnutý mozol a už na tých bradlách nemôžem chodiť za tou trénerkou, povedz jej, že máš ten mozol, že už nemôžeš, alebo že je nejaký problém, že ona ti neodkusne ruku alebo čokoľvek, že dobre, tak možno bude nahnevaná alebo smutná, že máš mozol, že by si ešte chcela hodinu, aby si bola na bradlách, ale že tak pôjdeš zajtra, že nič sa nedie, že aby aj tie deti si to tak viacej užívali a nebali sa.
Komunikácia
je základ. Myslím si, že nielen v športovom, ale aj v celom živote.
Nielen v športovom, ale aj v súkromí. Presne tak hovorí Barbora Mokošová. Dnes sme sa rozprávali na tému mentálna príprava športovca. Barborka, ďakujem veľmi pekne, že si bola s nami.
Ďakujem aj ja veľmi pekne.
Vám ďakujem za to, že ste počúvali alebo sledovali podcast Na striedačku, projekt Národného športového centra. Už o 2 týždne sme tu opäť aj s ďalšou témou. Pekný deň.